Dobré ráno, hezké dopoledne, hezké odpoledne, dobrý večer, dobrou noc, podle toho, kdy se na nás díváte. Je tady další pokračování studia Triko. A dneska tady mám velmi váženého hosta, váženého také proto, že je to prezidentský kandidát. Jaroslav Bašta. Jardo, vítejte.
Jo, děkuju a také přeji divákům a posluchačům krásný celý den. V době, kdy se na to budou koukat.
Jste tady možná tak trochu na domácí půdě, protože jste nejenom prezidentským kandidátem SPD, které vás navrhlo, ale Trikolora vás taky podpořila. Jako jste tady v dobrých rukou.
Slyšel jsem a všude o tom mluvím. Ve všech televizních pořadech, kde a vlastně všude, když diskutuju s občany, tak vysvětluju.
Tak to zase těší nás. Já jsem přemýšlel, od čeho se odpíchnout a myslím si, že to, čím se vy odlišujete od ostatních prezidentských kandidátů, je především váš životopis. Mě v téhleté souvislosti napadl bonmot polského novináře a politika Adama Michníka, který řekl, v minulosti jsem s vámi nebyl zbabělý, když o něco šlo.
Ano.
A teď s vámi nepotřebuji být statečný, když vlastně už o nic nejde.
Ano, ano.
Takže k tomu vašemu životopisu pohnutému. Jak se mladý student dostane do kriminálu za komunistického režimu?
To bylo docela jednoduché. Já jsem na jaře 68 byl jako docela nadšen stoupenec těch myšlenek pražského jara, demokratického socialismu, svobody, slova a takovýchhle věcí. Takže když přišel 21. srpen a okupace, tak jsem pak byl členem všech stavkových výborů, které byly na filozofické fakultě, protože my jsme stavkovali asi 4 nebo 5 dní na 17. listopadu 68. Pak v lednu, když se obětoval Jan Palach, který byl mimochodem také částečně mým spolužákem, protože jsme chodili společně na přednášky z historie v tom druhém ročníku, kdy on tam přestoupil z Vysoké školy ekonomické. A poslední stávka byla po nástupu Gustáva Husáka v dubnu 69, kdy vystřídal Alexandra Dubčeka, nám se to nelíbilo, tak Adam se mě poprvně začala všímat STB, už jsem byl jak právě kvůli tomu na výslechu, neboť jsme tam mimo jiné měli plakát velký, že nechceme socialismus z husí kůží. A oni to vyhodnotili jako teda útok na státního stranického činitele a tak. No a k 21. srpnu 69 jsem se podílel jak na napsání, tak na vytištění, tak na distribuci letáků. No a pak nám to spočítali, mě zavřeli
kolik
v lednu 70. O rok později byl soud a dostal jsem 2,5 roku za podvracení republiky. 16 měsíců jsem si odseděl ve vyšetřovací vazbě na Ruzyni.
Já myslím, že u československých a českých prezidentů je to častokrát jako základní předpoklad k výkonu prezidentské funkce, že si musí projít nějakým kriminálem, tak máte kvalifikaci.
Ano, vyhnuli se tomu napřímo vlastně jenom Tomáš Garrigue Masaryk a Edvard Beneš z těch předchozích, ale ti byli odsouzeni v nepřítomnosti, takže a místo nich zavřeli jejich příbuzné. Jako, tak,
kvalifikaci splňují nepřímo.
Klement Gottwald ku podivu seděl taky za politiku jako zodpovědný redaktor Práva za nějaký článek. Ale proč je ta první republika to brala tak, no tak když jsi zodpovědný, tak si a něco napíšeš, co porušuje zákon, tak si za to půjdeš sednout. Ale tak takže vlastně to byl se... fešácký kriminál.
No jasně, vymyká se Václav Klaus.
A potom Zápotocký, Novotný seděli, byli přes válku v koncentráku.
Jasně, Svoboda.
Svoboda byl několik měsíců ve vyšetřovací vazbě, Ludvík Svoboda. A Gustáv Husák seděl 9 let. No. A Václav Havel dohromady skoro také. A tu tradici narušil až Václav Klaus. Tak chartu jsem podepisoval, jak vždycky zdůrazňuje Tomio, o Vánocích 76, i když to byla charta 77. A pak podílel jsem se trochu na její práci, nebo pracoval jsem na nějakých dokumentech, jako na některých dokonce s Pavlem Rycheckým, který tuhle na to vzpomínal, ne. Aby no, jako vysvětlil, že vůbec nechápe, co se teda se mnou stalo, že jo, že tenkrát tohle a teď tohle.
A, on to nechápe víc, no. to je moje vsuvka.
Ano. A někdy kolem roku 80, nebo těsně po roce 80, jsem přestal být víc aktivní v disentu z naprosto prostého důvodu. Mí kamarádi nebo lidi, se kterými jsem spolupracoval, buď byli ve vězení, protože to byl ten proces, co byl s Václavem Havlem, Dinsbierem a Vaškem Bednodou a dalšíma. A nebo šli do emigrace, případně některým jsem přestal věřit. A ještě bych řekl, že k těm poměrům, které byly v těch, zejména pak v druhé půlce 80. let, kdy jako jsem sice mohl publikovat, ale nejdřív ne pod svým jménem a pak už i pod svým jménem. A furt jsem byl ten dělník na stavbě, ale účastnil jsem se mezinárodní konferenci o archeologii.
Takže jo, vy byste vlastně klidně mohl být dělnickým prezidentem jako dalším.
No, jako ze všech těch 9 kandidátů, který tam jsou, tak mám jedinou zkušenost s fyzickou prací, navíc ještě jako relativně těžkou a nebezpečnou, protože ve vejškách a s takovýhlema věcma.
Pojďme to posunout do té polistopadové doby. Jak jste se vlastně dostal do té politiky?
A Ivan Dejmal, mimochodem
bývalý
ministr životního prostředí, a můj kamarád, se kterým jsme byli v kriminálu taky společně, tak byl v prověrkových komisích na vnitru vůči STBákům a nabídli mu místo ředitele nějaké agentury nebo něčeho a potřeboval tam za sebe najít náhradu, tak jako mě poprosil, jestli bych to nevzal, a já jsem říkal, jo, na těch 6 neděl klidně, takže jsem se představil na občanském fóru, oni mě tam vzali, schválili jako bývalý vězeň, signatář charty a tak. No a pak přesně jako nějak v den, když jsem mohl nastoupit jako ředitel, tak mi tenkrát paradoxně tedy Honza Ruml nabídl místo ředitele protiteroristického odboru na úřadu na ochranu ústavy a demokracie, který byl součástí ministerstva. A já jsem na to kejf, pak jsem tam udělal děsně rychlou kariéru, protože jsem byl ředitelem odboru, vzápětí náměstkem ředitele sekce, během půl roku náměstek ředitele služby, dokonce jako pro výkon, čili ten, který řídil tu operativu. A mimo to jsem ještě prošel školením, takovým zajímavým, jako jak se stát špionem snadno a rychle v Británii, kde MI5, MI6 a SAS.
To je jeden z kandidátů, ten má taky školení, ale úplně jiný.
Ano, ten má na té druhé straně, proto o tom mluvím. A jako vrátil jsem se zpátky, takže jako se svou představou o tom, jak má vypadat tajná služba, zpravodajská služba v demokratickém státě. A nějak jsem narazil na to, jak se to představoval Langoš a Ruml a tyhle další. A zcela typicky to skončilo tím, že mě vyhodili.
Skočíme teďka dvě věci. Pak jste se stal poslancem za sociální demokracii a ministrem jste byl v Zemanově vládě, ale ano. To skočíme, to se v celku ví.
Ano.
Já bych to potom posunul dál do té diplomacie. Vy jste byl velvyslancem napřed v Rusku a pak na Ukrajině nebo obráceně?
Napřed v Rusku, pak, ale nebyl jsem jenom v Rusku, já jsem měl takzvanou koakreditaci, což taky bylo docela zajímavé, v Kazachstánu, Kyrgyzstánu a Turkmenistánu ve střední Asii. Z toho mám taky dobré zážitky. A potom jsem byl náměstkem ministra zahraničních věcí, dokonce pod třemi ministry. Cyrilem Svobodou, Sašou Vondrou a Karlem Schwarzenbergem, než jsem šel do toho Kyjeva. A pokud jde o tu diplomacii, tak já jsem měl, což jako občas na mě tak nevěřícně některý koukají, já jsem měl ještě jeden zážitek v době, kdy jsem byl v parlamentu v tom 96. roce, dva roky, tak za ty dva, protože to se připravoval na vstup do NATO, a já jsem za ty dva roky navštívil všech, tedy 16 parlamentů tehdejší Severoatlantické aliance. Dokonce jsem byl i na Islandu. A všude jsem je přesvědčoval o tom, že by nás měli přijmout.
My jsme se před časem potkali u vás v kanceláři v Pardubicích a tam jsme si povídali, to vlastně ta válka na Ukrajině byla docela nová věc. Vy jste říkal strašně zajímavé věci. Jedna věc je, že my té Ukrajině pomáháme, což pokládám za samozřejmé, že pomáháme obyčejným lidem, kteří utekli před válkou, ale ono to v sobě skrývá také nějaká rizika a vy jste o tom velmi pěkně hovořil, protože máte zkušenost z toho života Ukrajiny. Pojďme o tom ztratit pár slov.
A tak jako ta Ukrajina byl a je, i když teď se o tom nemluví a nevíme vlastně o tom vnitřním životě moc, byl stát, který řídili oligarchové. A dokonce bych řekl, že to byl jako po tom roce 91 až do toho roku 14. To byl takový odstrašující příklad toho, jak to může dopadnout. Protože na rozdíl od všech ostatních jako států střední a východní Evropy, s výjimkou snad Bulharska, Rumunska, to bylo trochu jinak, a baltských států, tak tam došlo k tomu, co se chystalo i tady. To znamená, že místo těch komunistů přišli ty komsomolci. A Ukrajina měla šílenou smůlu, že všichni ty komsomolci byli z jednoho hnízda, z Dněpropetrovska. A dnes mu říkají Dněpr. A v tom Dněpropetrovsku byl Lazarenko, jako on to byl kraj, myslím, takže krajský tajemník komunistické strany Sovětského svazu. A pak tam byli komsomolci, jako tajemníci komsomolu, který částečně společně, částečně po sobě pod něm fungovali a měl takový zajímavý jména Julie Tymošenková, Viktor Janukovič, Viktor Juščenko, taky se tam motal nějaký Porošenko a prostě takovýhle lidi. A když to pak začalo, Lazarenko se stal premiérem, Já jsem tenkrát přijel v 97. roce s nějakou parlamentní delegací právě v souvislosti. To jsem byl parlamentu, parlamentním shromáždění NATO, tak jsme tam měli seminář. Tak zrovna v té době Lazarenko slavil druhou miliardu dolarů na svém soukromém účtu.
Šikovný člověk.
Pak ho zavřeli za korupci a praní špinavých peněz ve Spojených státech. Že jo. A právě pod ním jako Tymošenková byla tuším ministryně energetiky nebo něčeho. Juščenko byl guvernérem centrální banky a Janukovič v té době oficiálně nikde nebyl, protože jako bývalý kriminálník v té době ještě s jiným oligarchou tam na východě Ukrajiny se v podstatě prostřílili k tomu, že získali největší podíl na majetku a tak. A tak tohle byla Ukrajina, která se tímhle způsobem vyvíjela, takže důsledek byl, že její hrubý domácí produkt každý rok klesal, až byl nejhorší vlastně s výjimkou těch středoazijských postsovětských států z tohohle a nejchudší země Evropy. A dosáhla taky rekord v depopulaci, protože v roce 1991 měla 52 milionů obyvatel, v roce 13 42 milionů.
Kde se stala ta zásadní chyba, když se teda pak prezidentem stal Zelenský, že teda nenaplnil ten svůj volební program, se kterým byl zvolený, že urovná situaci na Donbase a
mír, že oni ho zvolili jako prezidenta, který sliboval mír. A on velice rychle ty předvolební sliby opustil a naopak se z něj stal takový prorok války, kdy najednou předtím vlastně kvůli těm válečným plánům a tomu kritizoval svého předchůdce Porošenka a pak byl stejný, možná ještě v tomto ohledu důslednější. A jako tam vždycky, když se mluví o Ukrajině, tak se dneska všichni tváří, že ta válka začala 22. února nebo 24. února letošního roku, ale nikdo už neříká, že se tam válčilo od dubna 2014 a že za tu dobu do té ruské invaze zahynulo přes 14 milionů lidí, 14 tisíc lidí a z toho jenom něco málo přes 3 tisíce ozbrojenců. Zbytek připadá na civilní obyvatelstvo na obou stranách.
Čas letí, poslední otázka. Jak z toho ven? Je mír zakázané slovo?
Jako speciálně pro naše politiky ano. To jako vidíte, že mír je pro ně sprosté slovo a ten, kdo mluví o tom, že by ta válka měla skončit a měli bychom jednat o míru, tak je kremelský troll nebo něco na tenhle způsob. Ale prostě tam hrozí, že se ta válka může z té lokální na Ukrajině, což je v podstatě zástupná válka mezi Spojenými státy a Ruskou federací rukama Ukrajinců, že jo, a jejich životy a krví, tak se z ní může stát celoevropská válka, přinejmenším, když už ne rovnou světová. A já vždycky dávám jako příklad, ať si všichni uvědomějí, že před třema nedělema, když dopadly ty dvě rakety, tak nás od začátku té velké války dělilo 15 metrů, protože ta spadla na nějakou váhu, kde vážili obilí. 15 metrů od toho byl veliký sklad umělých hnojiv, zejména dusičnanu, kde pracovalo 25 lidí. Takže by nejenom ten počet obětí byl vyšší, ale co by bylo daleko horší, viděli jste Bejrút po výbuchu, no. Takže tam by to vypadalo podobně, jak po zásahu jaderné země, jaderné pumy, a nepřišlo by se na to, čí raketa to byla. Takže by, jako byl aktivován článek 5 a už by to jelo.
Jardo, dáváte nějakou šanci té Macronově iniciativě?
Jako Macron podle těch náznaků, za prvé Macron není sám, tam je ještě turecký prezident Erdogan, a za druhé podle těch náznaků, které existují, tak protože je to zástupná válka Spojených států s Ruskou federací, tak ta první jednání probíhaly tam. A Macron v podstatě je vybrán, nebo do toho vstupuje proto, že ta přímá jednání by jako pro ty Spojené státy právě potom Afghánistánu nebylo to nejlepší doporučení.
Čím dál častěji se mně stává to, že koukám na televizi, a je to tak možná od roku 2015, a tam je zástupce levice, třeba i komunista,
ano.
A on mluví ze všech nejrozuměji. Takže já s toho mám pocit, že ta konzervativní pravice a konzervativní levice dneska k sobě mají blíž, nežli konzervativní levice k té progresivistické levici. Co se to s tím světem děje, Jardo?
No, protože ten progresivismus je v podstatě anticivilizační ideologie. Bych to takhle rovnou nazval. A tady je ten hlavní problém v tom, že se nám to horizontální rozdělení politiky, ta pravice, levice, změnilo na vertikální, kdy tedy ti normální lidé, kteří jsou ponižovaní, jako ožebračovaní a podobně.
A jedno, jestli jsou zprava nebo zleva.
A jedno, jestli jsou zprava nebo zleva, protože politika téhle vlády ničí především střední třídu, a tam je buď jedno, jestli, a čím je ta střední třída níž, tím snáž padá do té chudoby. A pak jsou nahoře ty progresivisti a ještě nad nimi nějací ti globalisti nebo někdo takový.
Takže je to globální,
vertikální, prostě ten horizont se změnil na tu vertikálu, a v té vertikále je to, co my, kteří pamatujeme totalitu, dobře známe, je tam my a oni. A oni je pro nás v podstatě ten nepřátelský, odporný erár.
Jardo, mohli bychom povídat ještě dlouho, ale čas...
Já jsem hrozně ukecaný, já vím. No.
Vážení přátelé, naším hostem byl Jaroslav Bašta, prezidentský kandidát s tím úplně nejlepším životopisem. Jardo, jo, jsem rád, že jste tu byl.